This podcast is a member of the OOMF Podcast Network. Ang mga podcast na may OOMF.
Alam mo?
Kanya-kanya yan.
Ito feeling ko sa anak ko.
Kanya-kanya.
Akin lang po ito. Huwag niyo susundin kung feeling ninyo.
Kanya-kanya buhay tayo. Kanya-kanya.
Labag ito sa labag ito sa inyong mga ano,
paniniwala
sa buhay. Sabi ko sa mga anak ko, mga babae kayo, pagdating ng araw bubuhayin, kapag mawawala kayo sa akin, kasi aariin kayo ng iba. Dapat sila ang bumuhay sa inyo. O yun ang ano. Sabi ko, ngayon, dapat meron kayong prenup. Prenup kayo kasi yung mga ari-arian na yung dalawang malaki ko, yung dalawang malaki ko kinakausap ko. Kasi yung properties, akin yan, sa amin yan ng mama nyo. Sa atin yan. Pinangalan ko lang sa inyo. Ha? Pag nag-asawa kayo, kukunin ko yan. Ngayon, hanggat kaya nyo, huwag munang magpakasal. Huwag muna kayong magpakasal. Makipag-live-in muna kayo kung ano. Akin lang to, ha? Oo. Para pagdating ng time na kayo ay sinaktan ng lalaki, kaya ko kayong bawiin. Kaya ko kayong ipagtanggol. Kaya ko kayong kaya natin siyang i-demanda pag sinaktan nila kayo. Kasi pagkasal na kayo, ang tanging magagawa lang namin, makiusap. Huwag mo naman sasaktan yung asawa mo.
Grabe yung takot mo, no?
Oo, huwag naman sasaktan.
Orgy, yung babae.
Oo, kasi orgy, nga.
Babae yung sayo, eh.
Kaya nga. Kaya
grabe
sabi ko. Kaya,
pero yun ang naisip mo.
Oo, kaya sabi ko, pag
but
kayo nag-asawa,
never think of.
Pag kayo nag-asawa at sinaktan kayo ng lalaki, wala na kaming magagawa. Makikiusap lang kami, yun lang ang tangin namin magagawa. Pero kung makikipag-live-in kayo, kaya niyong makipaghiwalay, kaya ko kayong kunin.
Babawiin ka namin.
Babawiin ka namin kasi nga ayaw mo na siya, nasaktan ka na, at amin ka na ulit. Kaya sabi ko, pag mag-aasawa kayo, lumayas kayo dito, mag-ano kayo ng sarili niyong buhay, ayoko nakikipisan sa ayokong dumating yung time na nandito kayo pareho. Pag nag-away kami, kailangan niyong mamili. Kung yung asawa niyo o yung tatay niyo. Ayokong dumating yun, kaya umalis kayo. Ngayon, kung kayo, nilayasan ng lalaki, inanakan lang kayo ng lalaki, bumalik kayo sa tatay niyo, tatanggapin ko kayo. Kasi, unconditional naman yung akin. Basta, ayaw nyo na sa kanya, dito kayo sa akin. At least hindi kayo kasal, kaya kayo na sa akin. Pero pag kasal kayo, tapos pumunta kayo sa akin, pag binawi kayo, wala akong magagawa. Pumunta ka na
doon. Ang klaro na pag-explain sa mga anak mo, ang klaro ng communication ninyo.
Is it because, dahil syempre nasa showbiz ka, marami ka nang nakita.
Exactly. Yun yung rason ko talaga. At saka, alam mo yun, yung dami ko na nababalitaan, sinasaktan yung asawa, ginagawang punching bag. Oh my God, tapos walang magawa yung magulang.
Kasi, kasal.
Hindi ko nababawi.
Hindi mo nababawi.
May karapatan na yung asawa.
At puro diba? Babae yung kanya, kaya nagkakot siya. Kaya iba ka mag-isip.
Ikaw ba may lumalapit na sa'yo yung mga bading na nakabuntis din? Nagtatanong sa'yo.
O nang advice?
Hindi, yan ang una kong advice sa kanila. Kung gusto niyong sa babae, makipagrelasyon o magkaroon ng anak sa babae, hayaan niyo yung babae mag-approach sa inyo.
Eh, paano kung nabuntis na nila?
Ano yung mabuga?
Hindi, pero lumapit sa iyo, anong gagawin ko?
Lumapit ang alin?
Gusto nila ng advice, yung parang
dahil nabuntis na nila?
Oo, anong gagawin ko?
Palitigan nila.
Oo nga.
Gusto ba nila yung nakabuntis sila o hindi?
Yung nakabuntis na sila.
Gusto ba nila yun?
Yung kunyari lumapit sa'yo, hindi siya masyadong sure kung anong gagawin.
Oo, siyempre. O hindi, yung hindi siya masyadong sure, siyempre, sasabihin ko sa kanya, kailangan panindigan mo yan. Siyempre, humingi ka ng payo, di ba? Dalawang isip ka doon. So, titiyakin natin yung magiging attitude mo ngayon dahil humingi ka sa akin ng tulong, ng payo. Kailangan panindigan mo yan. Kasi, unang-una, kailangan patunayan mo na mas lalaki ka, kahit bakla ka, mas lalaki ka sa tunay na lalaki na tumatalikod sa responsibilidad. Oo, di ba ang daming ganun? Kaya pag meron ako, alam mo, mas lalaki ka pa kaysa sa asawa ko.
Grabe!
May look na sexasabi sa'yo ganyan.
Alam mo, mas lalaki ka pa dun sa tatay ng anak ko.
Kasi yung ibang lalaki, biologically men lang sila. Pero yung
responsibility and character.
Pero alam mo, yung iba na talagang hindi aware dun na may anak akong limang bata. Eh, Diyos ko, pag nakikita ka, tapos kasama ka, no? Anak mo, ay, sorry, pag nakita kami, kunwari doon sa nag-grocery ako, ay, pamangkin mo, hindi po anak ko. Ah, anak mo. Anak mo?
Opo. Lagi mo siguro narinig.
Oo, totoo. Anak mo? Opo. As in, ano? As in,
ito ka
gumawa? Biological? Hindi siya
anak. Hindi adopted.
Alam mo yung gano'n na, opo, ako po. Tinigasan po ako sa babae.
Nang 5 beses?
Para tapos na usapan.
Meron pang isang ano na talagang napikon ako na ano. Anak mo? Opo. Ah, talaga? As in, ikaw yung... Opo. Gusto niyo po gawin ko sa inyo?
Oh my gosh!
Oo. Hindi, totoo. Kasi minsan kailangan mong bulldjakin yung mga ganun na... Na sa harap pa ng anak ko, sasabihin niyo.
Oo nga.
Maririnig ng anak ko.
Oo nga
na. Eh di syempre, paninigil
ka po. Kasi kung hindi kaharap ang anak mo, kaya yung mo pang i-anak.
Ay, oo. Pero gusto
ko. Anak mo eh.
Yung mga taklesa.
Eh. Pag hindi maninig mo kasama ang anak mo, okay lang ang magaganon sila.
Oo, okay.
Pero pag kasama kong anak mo, huwag mo akong gaganon eh.
Oo.
Kasi kasama ko yung anak mo eh.
Pero ba nakaka... Yung gago ka ba?
Oo.
Sasabihin mo yan, paninig mo sa anak ko.
Guys! Ano man sabi nyo? Ito ang matatawag natin, yung love is, ano ito?
Universal.
Universal!
Saka,
walang pinipin. Cross all genders.
Wala.
Bounds. Love is love.
Oh. Ida, diba?
Yes.
No bounds.
Oh.
Diba?
Mm-mm.
Parang feeling ko parang kasi, and I think, it's working out because it's clear to you.
It's kung clear ano to everybody.
Mo, clear to you, clear kay...
Mamisol.
Kung ano talaga ang meron ninyo.
At sa mga anak nila.
Hindi kasali yung mga nasa labas. Wala sila. Wala. Pareho kayo. Hindi kayo kasali lahat.
Kayo lang yan.
We just want each other. We want to be together. We want our family. Period.
At saka, importante yung pagmamahal ko. Bakla ko. Mahal ko mga anak ko.
Tapos ang usapan.
Tapos ang usapan. Yung mga anak ko, mahal ako.
Wala na lang issue eh.
Ito lang. Ito lang yun. Ito lang yun.
At saka, you're a good dad.
And for that, palakpakan natin si Ol.
Yay!
Thank you so much!
Thank you so much!
Interesting ng kinuwento mo sa akin.
Interesting ng life mo.
Diba? There's a lot to learn.
Nag-iba yung pagtingin ko sa'yo.
Wow!
Grabe!
No, alam mo talaga, nagagawin talaga niya lahat. Alam ko, kita ka nakikisalan natin kung ano yung mga binabalita niya, pero... Minsan ka lang namin makita as yourself talaga with your story.
Oo, nakakaloka na ito. Di ba nag-ano ko, showbiz, ano ko. Yung mga fans ng mga love teams o ng mga iniidolo nila, pag yung iniidolo nila, napipitik ko, tapos gagantihan nila anak ko.
Ha?
Sabihin nila, oh, sana wag mangyayari sa anak mo yan, ganyan-ganyan, chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchu talagang babawian.
Eh, kasi alam
nila lang. Kasi oo, alam nila
hindi ka ma-affect eh.
Ay, hindi.
Ay, hindi ka ma-affect?
Hindi. Oh, binablock ko lang yung mga yan. O, ba't masasagutin yan?
Kasi pag nagpa-affect ka,
ikaw ang talo. Oh, kasi ikaw talo eh.
Ay, ang nakaka-weird, ang weird nga no, si Erin eh, yung panganay ko, yung 22-year-old. Pag nakakaano siya, Daddy, tinan mo, binash ako. O, anong reaction mo? Wala. Sabi ko, di i-block mo na lang siya. Ay hindi, Daddy, sayang din yan. Isang follower din yan. Sabi ko. Sabi niya, sabi ko sa kanila, alam niyo, ito tatandaan niyo. Huwag kayo masasaktan pag binabash ang daddy niyo. Pag hindi na binash ang daddy niyo,
doon kayo mag-worry.
Well, doon kayo mag-worry kasi hindi na relevant ang daddy. Okay. So, yun ang lagi kong ano sa kanila. Kahit ikaw, Erin, sabi mo, binabash ka, ibig sabihin, naka-apekto ka ng buhay.
At kilala kanila.
Oo, diba? Hayaan mo sila. Kaya ang lola mo, naiinis ako kasi hindi niya binablock.
Eh, kasi
kasi nga sayang. Nakakabawas sa
na followers. Followers eh.
Pero diba, yun doon ako believe sa kanya, hindi siya affected. Kasi lagi ko sinasabi sa kanya, maapektuhan kayo kung yung nambash sa inyo, kilala kayo ng personal. Kung hindi naman, hayaan nyo siya.
Tama naman. Wala silang bearing sa buhay mo.
Oo, diba?
Tama.
Ganon.
Thank you again.
Thank you.
Alam namin talaga parang kinidnap ka lang namin para mag-guest to.
Pero diba ang dami natin natutunan lang sa realizations. Actually, na-move ako sa story niya. Although alam ko na yung story niya. Gusto kong marinig ninyo.
Maraming salamat sa inyo.
Salamat sa pag-share ng buhay mo sa amin.
Alam mo yung kwento ng buhay ko. Hindi ko alam kung anong title. Sabagay yung show niyo.
Wala pa yung title.
Isang oras din to, ha?
Thank you so much!
Thank you!
Thank you!
Dito lang ulit sa Wala pa kaming title!